Tere, armas kogudus. Mis tunteid tekitab, kui ma niimoodi sinu ütlen? Kui lektorid esinevad, siis nad tihti ütlevad midagi algusel, kui nad rääkima hakkab midagi ilusat või kui kontsertid, kes kuulamas on käinud, siis kui mingi muusik esineb, siis kui teil on nii tore linn ja nii armas rahvas, et just te olete kõige paremad maailmas. Läheb järgmisse linna, siis on just teie olete kõige paremad, ilusad ja armsamad maailmas. Ja nii. Eks nii mõnigi mõtleb, kas ta nüüd mõtles seda tõsiselt, seda armas kogudus. Või on see ilus etikett või noh, ilus on alustada ju, kui inimese nii nimetada. Või ta mõtles seda päriselt. Aga kui ma ütleks niimoodi, et teate, ma olen väga rõõmus kristlane. Usuksite mind. Ma olin heika meelest ära, kuidas kunagi üks vend pidas juttu rõõmsast kristlasest ja iga lause vahelda. Ja siis tuli järgmine lause rõõmsast kristlasest. Ja... Et jutt oli õige, mis ta rääkis, aga tema olek ei väljendanud kuidagi rõõmsat kristlase olekut. Et kas ma siis, te olete minu jaoks päriselt armas kogudus või ei ole? No seda te peate nüüd igaks ise välja mõtlema. Tegelikult väga palju sõltub sellest, kuidas see inimene seda ütleb, kuidas selle antud juhul jutluse ütleja siis ütleb. Kas ta ütleb seda ametliku tooniga, siis võib arvata, et tal oli see teksti juba paperi peale ette kirjutatud. Või ta ütleb seda nii nagu ta ise mõtleks seda. Aga kui me võtame lahti piibli Johannese 13. peatükist, ja ma olen juba 34. ja 35. salmi. Mina annan teile uue käsu, armastage üksteist, nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist, sest sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate või vanemas tõlkes oli, kui armastus on ise, teil ise keskis. Mul see vanem tõlge meeldis natuke rohkem, aga no, selles piibles on sedasi kirjast. See on väga oluline mõte, kui armastus on meil ise keskis. Kindlasti ei mõtlenud Jeesus seda ütlemisega intiimset armastust. Aga ta mõtles midagi võib-olla natuke teistsugust kui mehe ja naise armastus, aga armastust. Näiteks, kas ma nüüd väljendan armastavat kristlast, ütleme, et minu juurde tuleb keegi teine koguduse liige, ma saan taga kokku, tere, noh tere. Kas sa panid tähele, kuidas see käitus? Vaata, ta on ise kristlane, vaata, mis ta tegi. Kuidas siukesed saavad üldse koguduses olla? Kas selline olek väljendab armastavat kristlust? Kuidas Jumala sõna ütleb, kui sa näed ma vennal midagi halvasti olevat või valesti olevat, kõigepealt mine ja räägi temaga otse, kui ta sind ei kuula, siis võta 2 või 3 kaasa, minge rääkige temaga ja kui ta siis ka ei kuula, siis võtke koguduse vanem või no, pastor või keegi ja siis otsustage, mis edasi saab. Aga kuskil ei ole õpetatud seda, et ma läheksin teise õe või venna juurde ja hakkaksin talle sahistama, näe vaata, millega see hakkama sai. Jah, võibolla kui see on mul südames mure teise inimese pärast. Aga ma ei oska selle murega midagi peale hakata. Ma lähen avaldan seda kui muret, et äkki õde või vend oskab mind selles mures aidata ja annab nõu, kuidas seda olukorda saab lahendada. On veel mõistetav. Aga kui see on räägitud sellise parastava tooniga, et näe vahi, millised meil siin koos on või millised teil seal koos on, see nagu ei jäta pilti armastavast kristlisest. Ma nimetaks seda pigem silmakirjalikkuseks. Loen teksti Rooma 14. peatükist. 10. salm. Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette. Meie asja ei ole üksteise üle kohutmaista, sest meil on kohtumaist olemas. Meie asja on üksteist aidata, toetada. Aga teine küsimus on, kas ma tahan seda teha? Kas mul on seda südamest? Mida siis võis Jeesus mõelda, kui ta ütles, et armastus olgu teil isekeskis? Kindlasti hõlmas see lugupidamist üksteise suhtes. Toon näite, kui Madis oli algkooli õpilane. Üks tema klassivend kutsus, teda ka sünnipäeval ja palju teisi lapsi. Ma vist, kui ma õjate mäletan, mingi ligi vist 20 ümber oli sinna kokku kutsutud. Perekond valmistas sünnipäeva ette. Kõik oli nagu ette valmistatud ja väike mees ootas külalisi. Mis te arvate, palju sinna kohale jõudus? 20 kutsutust. Üks. See üks oli juhuslikult siis meie Madis, kes läks kohale. Ja pärast isa tuli isiklikult meil tänamalt vähemalt üks, kes kohale tuli. Keegi ei ole kohustatud ju kuhugi minema. Aga võiks ju teatada ette. Sest inimesed on ettevalmistuse teinud. Inimesed ju näeks palju vähem vaeva, raiskaks palju vähem vahendeid, mitte et need kahju sellest oleks, aga kahju on siis, kui nad lähevad raisku. Ei ole kahju niivõrd siis, kui inimesed on ette teatunud. Jah, tore, et tähed kutsusid, aga mul ei ole võimalik tulla. Meil on, on ka põhjendatud põhjused ja vahel ega ei saa keegi sundida, kui ei taha minna. Aga hea on ju informeerida, et see näitab lugupidamist meil teise inimese suhtes. Kindlasti mõtles ta hoolivust. Kas mul läheb korda, kas teisel on abi vaja, kas teisel on mingi mure, kuidas teise elu kulgeb. Ja kindlasti ka tähelepanelikkust. Me saame aidata üksteist ka päris pisi asjades. Alati ei tähenda see aitamine see, et me laume 10 ruumi puid, aga seda on vahel tulnud teha, aga seda ei tule tihti teha. Abistada on vahel võib ka pisi asjadest, näiteks kellegi kukub midagi kasvi maha, kas ma märkan, ma lähen annan talle selle asja kätte, kui mul olen lähemal. See tundub nii pisi asi olema, aga see on asi, mis näitab meie suhtumist. Või näiteks, mul tundub, et tänapäeval ei ole kombeks enam vastata, kui näiteks saadetakse telefoni sõnum, üldse mingit reaktsioonid tule, kas see sõnum üldse kättegi saada. Et see on samamoodi, et pane siis, nagu tänapäeval kombeks on kaks tähte, OK, võtsin teadmiseks, sain teada. Aga vahel on niimoodi, et saadad 10 sõnumit ära, mitte ühtegi vastust ei tule. Vahel hakkab mõtlema, et kas mu telefon pani pange või et jõududki äkki sõnumit kohale. See ei ole ju raske võtta ja panna paar, kaks, kolm tähte. Jaa, ei, kõik. Ma loeks see juurde esimese Korintuse 8. peatükist 12 ja 13 salmi. Aga kui te nõnda patustate vendade vastu ja haavate nende nõrka sisedunet, siis te patustate Kristuse vastu. Seepärast, kui söök viib kiusatusse mu venna, siis ma enam kunagi ei söö liha, et ma oma venda ei viiks kiusatusse. Antud hetkel on siin tegemist menüüküsimustega, aga see hõlmab ka muid eluvaldkondi. Nagu ühes kohas on öeldud, et kui ma tean, et see mu vennale on komistuseks, siis jätan ma, nii Paulus on kirjutanud, nii mõnegi asja tegemata just sellepärast, et ma oma venda ei ahvatleks komistama. See on ka jälle tähelepanelikus üksteise suhtes. Ma võin öelda, mis see minu asi on, see on tema probleem. Jah, see ongi tema probleem. Aga kas ma pean temale probleemi tekitama? Võib-olla oleks parem, mul ei ole ju raske midagi teistmoodi teha, kui ma tean, et sellest minus mingist harjumusest või käitumistavas või midagi, noh, mida iganes, võib kellegi jaoks olla suur probleem, et ta ei saa isegi kasvõi näiteks kirikusse tulla. Nüüd veel küsimus. Kas meil siis on armastus ise keskes? Seda peab igaüks ise tunnetama. See ongi ära tunnetamise küsimus. Me võime siin ukse peal üksteisel naeratada, kallistada, tervitada. Aga see nüüd on tunnetamise küsimus, nagu ma alguses ütlesin, mu armas kogudus. Kas te võtsite seda siiralt või mõtlesite, et ma ütlen seda noh, lihtsalt ilusaks kõne alguseks? Kuidas keegi tunnetas, see on iga enda südame asi. Ja kui tuleb mitte meie koguduse liige, ma mõtlen siit Aapsalu koguduse liige, ta võib olla kristlane, aga kuskil mujalt linnast, mujalt kogudusest. Uskuge mind, see on tunnetatav, kas seal koguduses on armastus või käivad inimesed lihtsalt selle pärast koos, et nende nimi on juhuslikult selle antud koguduse nimekirjas. Ma olen käinud erinevates kogudustes. Jah, mõnel pool võib-olla teoloogiliselt ei ole asjad kõige paremas korras. Aga teisest küljest, kui ma olen vaadanud nende inimsuhteid seal, see on tunnetatav, et nad mitte ei kohtu selle pärast, et nad on harjunud seal käima või nende nimi on seal koguduses nimekirjas. Vaid sa näed, kui kaks inimest kohtuvad, noh, keegi tuleb jälle juurde, teised lähevad juurde ja nende silmad sõna otseses mõttes rõõmust säravad seda inimest nähes, mitte lihtsalt pistetakse tuimalt viieks pistama. Noh, tere, tore, tulid näe istus enne kohtan seal. Vaid nad on siiralt rõõmsad üksteist nähes. Ja see soojendab tegelikult südant ja seda, see on tunnetatav. Üks, see ei sõltu konfessioonist või teoloogiast, vaid see sõltub inimestest, inimsuhetest. Kas meid seob siin koguduses veel miski peale selle, et me kuulume siia nimekirja? Ja selle miski, ma olen kirjutanud endale siia lehe peale, suure tähega ja joone alla tõmmat. Üks asja on see, et ilmselt meil on sarnased teoloogilised vaatud, et me oleme just selle koguduse valinud. Teine asi peaks olema see, et ma tunnen ka isikliku emotsiooni. Muidugi, meil on valida. Kui ma käin koguduses ja kõik ei tundu olema parimas korras, inimsuhted ei ole parimas korras, kliima ei ole alati nii, nagu ma ootaks. Loomulikult ma võin alati öelda, et ma lähen ära, mulle ei meeldi siin. Ma olen teise kohta, kus on parem, ilusam, kenam. Kus juures ma võin tunnistada ausalt omale tuhkapähe raputas, et selle 28 aasta jooksul, mis ma olen kuulnud Advent kogudusse, ma olen nii mõnike kord mõtlenud, et lahkuksid kogudusest. Aga siis mul keegi kuskilt paneb südamesse, et sinu koht on siin. Ja ma olen jätkanud. Alati on lihtne ära minna, ära põgeneda, kui midagi ei meeldi. Aga võib-olla on hoopis meie koht, kui me tunneme, et midagi ei meeldi, nagu me siin õppetükitunnis rääkisime siin, et keegi leidis kellegi abi vaja ja siis aitas teda, et Eestis pretensiooni, miks kogudus ei aita, siis vastati talle, et no, kogudus ei aita, sõna lõpki koguduse liige, sa ju aitasid. Et võib-olla on ka see meie ülesanne, et kui me tunneme, et koguduses midagi ei ole nii, nagu võiks olla, ja see ma tunnen, et see mind häirib, siis võib-olla ongi see see koht, kus see minu osa tegutseda. Et seda häirivat osa ei oleks. Et kõik mu õed ja vennad, kes minuga suhtlevad, võiksid tunda emotsionaalselt ennast hästi. Et nad ei käiks ainult siin harjumusest kohustusest, vaid neil oleks meeldiv siia tulla ja meeldiv kedagi ka kaasa kutsuda. Et tule vaata, meil on siin hea, tule proovi, äkki sulle ka meeldib, äkki sul on ka siin hea olla. Muidugi suures kollektiivis on seda ühtsust alati raske luua kui väikses kollektiivis, sellepärast on meil siin räägitud ka nendest väikestest gruppidest, et seal inimesed saavad lähedasemaks ja aaravad ka teisi kaasa. Aga samamoodi me kõik koos oleme kõik suurem pere. Ja kui meil kõigil on hea olla, siis on ka nendel hea olla, kes ja meiega liituvad. Need pingid võiks ju täis olla. Loeks veel tekstid Matteuse evangeeliumist. 25 peatükk. Salmist 31 alates. 31 kuni 40. Kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile. Ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse kui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Sest mul on, oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli jänu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged talle. Issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või jänusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sind vastu või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Ja kuningas vastas neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kõigele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud minule. Millest Jeesus rääkis siin? Teoloogilistest teadmistest, usudoktori tiitlist, piibli peast tundmisest. Kõik need ei ole halvad asjad üldse. Aga eelkõige on siin mainitud inimsuhted. Jah. Kuidas mina suhtun oma ligemisse? Tegelikult on nii, et kuidas mina suhtun oma ligemisse, nii ma suhtun tegelikult Jumalasse. Ma võin öelda küll, et ma oma Jumalat armastan, aga ligemisi ma ei salli, sest nad on nüüd tüütud ebamugavad ja vastikud ja pahad ja kasimata ja arimata ja kõik mida iganes. Aga kui ma ei suuda oma ligemist sest hoolida, siis ma tegelikult ei suuda ka Jumalast hoolida. Minu unistus ja igatsus on see, et me tõesti käiksime siin koos kui üks pere, mitte lihtsalt kui inimesed, kes on harjunud siin käima. Et me tegelikult tunneksime üksteisest rõõmu. Mitte naeratakse ainult kombe pärast. Et me tegelikult tunneks huvi, kuidas mu õel või vennal läheb. Mitte ei küsiks seda nagu inglismal kombes on how do you do, ja samas ajas, kui ma see do juba ütlen, siis ma juba mõtlen muust asjast, ega me tegelikult ei huvitagi, mis, kuidas ta läheb. Ja hoidku veel sellest, mida päriselt rääkima hakkab, kuidas ta läheb. Viisakus on hea ja tore. Ja veel parem on, kui see ei ole ainult viisakus, vaid see ongi minu tegelikkus. Ja see ei teki iseenesest. Seda ei saa ka harjutada. See tekib meie suhtes olemisega Jumalast. Kui meil on suhe Jumalaga ja kui meil see juhe on jätkuvas seisu, jätkusuutlik, siis ka meie suhted üksteisega muutuvad jätkusuutlikumaks. Me hakkame üksteist paremini sallima, me hakkame üksteise erinevusi paremini mõistma. Ja ka mõistame seda, mis meid seob, see miski. See miski peaks olema ilmselt Jumala armastus, mis kaasneb ligemise armastusel. Aamen.
Linja ütleb vabandust.
See kord võin mina öelda, et Marko rääkis mu mõtted ära. Viimasel ajal vaevan minagi oma pead meie kogudus olukorra pärast ja sageli isegi päeva keskel ma palvetan, et Jumal täidame kogudus sind armastavate inimestega, kes ei tahaks kuuluda edukasse kogudusse, edukasse perekonda. Mina tahaks. Ma usun, et enamus tahaks olla eduka perekonna ja koguduse liikmed. Kus pingiread oleks täis Jumalat armastavaid inimesi, kus elu käiks, kus kõik tunneksid üksteisest rõõmu ja inimesi aina lisanduks ja lisanduks. Ja vahel mõtlen, et ega ometi mina ei ole siis Jumal see pidur, kes takistab koguduse arengut. Ja ühel õhtul jäi mu pilk pidama ühel salmil piiblist. Ma ei lugenud eellugu ega järellugu, kuigi nüüdseks olen selle ära lugenud. Ja see on see salm. Teise kuningate 19, salm 4. Tee siis palvet selle jäägi pärast, kes veel on olemas. Ja ma teengi seda palvet. Ma teen seda üldiselt ja sageli ka isiklikult. Teie teadmata, kelle pärast ma antu momentil olen palvetanud. Ja ma palvetan ka nende pärast, kes veel ei ole tunnud. Aga ma väsin aegajalt. Me võime kõiki oma nõudeid, kristliku elu nõudeid, punktuaalselt täita. Aga kui tõesti puudub see miski, mis Jumal on siia südamesse pannud, siis miski ei toimi. Siis on tulemus null. Või nagu meie koguduse puhul kahjuks on näha, on tulemus negatiivne. Ja alles eelmisel hingamispäeval ma läbisin jälle selle mõistmise ja hukkamõistmise peatükki oma elus. Lihtne on inimesi hukka mõista, kuid väga raske on neid mõista. Ja ma ei ole selles inimeste mõistmises alati olnud viieline, sageli olema kolmeline. Sest et selleks, et kedagi mõista, kas siit kogudusest või naabritest või töökaaslastest või juhuslikust inimesest, me peame endast midagi ära andma. See tuleb meie endi mugavus tsooni arvelt. Selleks, et kedagi mõista, pead sa vaatama seda elu nagu läbi tema silmade. Või vähemalt püüdma seda teha. Lastega on lihtne. Sa kükitad maha ja sa näed kõike tema silmade kõrguselt. Sa näed, mida laps näeb ja sa võid kogeda, mida laps kogeb, sest sa oled olnud kunagi laps. Sul tulevad meelde need ajad, kui sa ise olid laps. Sa oled kogenud seda lapseks olemist ja sa leia endas üles see laps ja sa mõistad lapsi hoopis paremini. Aga suurtega on juba keerulisem. Kuidas mõista inimesi ja mitte hukka mõista? Aga vahel ei jätku ju isegi energiat ja jõudu, et vaadata maailma oma silmadega. Saati siis kellegi teise silmadega. Kuid ma usun, et Jumal võib meile selle võime anda. Et tõusta isiklikus elus järgmisele tasemele ja ka koguduse elus. Piiblis on palju kirjakohti, mis kutsuvad meid üles. Kas või see sama, et sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Või tehkeb head kõikidele, aga enne kõike oma usukaaslastele. Ja kõike head, mida te tahate, et teile tehtaks, tehte ka teistele. Ja head tehes ärgem tüdigem. Need kirjakohti on palju. Kuid inimene oma loomult on mugav. Mina olen ka mugav. Ja piibli järgimine nõuab meilt midagi, et me annaksime endast ära. See nõuab jalgade kõhualt välja lükkamist ja minemist. Ja kahjuks ta suur puhastust oma koguduses, me peame kahjuks alustama oma enda hingedest. Oma elust vaadates ma tean, et siin on väga palju võlgu. On olemas armastusvõlad. On olemas vabandusvõlad ja ma vajan neist võlgadest vabanemist, et oma elu viia natukenegi puhtamale tasemele. Vaadakem, kallid õed ja vennad, oma südamesse, mis võlad meil on ja puhastagem ennast. Laskem Jumalat seda puhastustööd teha. Keegi ütles kunagi ühe väga targa lause. Ma ei tea, kes see oli. Ta ütles, et isegi su koduloom peaks tunnetama, et sa oled kristlane. Saati siis sinu naaber ja pere. Meie usk, mida me usume, peaks olema nagu tuntav, ja muutus toov. See, et me iga päevaga peaksime muutuma nagu natukene Jumalale sarnasemaks. Aga kui minu usk, mida ma olen viljelenud ligi 20 aastat või ligi 30 aastat, ei ole minu elu iseloomus mitte midagi muutnud, siis minu usk on ju tulutu. Me peaks püüdma inimesi vaadata läbi armastuse prillide. Liselja sai meil alles hiljuti prillid ja ta ütles, et elu on kuidagi herksam ja värvilisem. Taevaisa võib meile anda need armastuse prillid. Ja meiegi nägemisvõime, südame nägemisvõime võib sellest paraneda. Ma ei tea, kas keegi on tänu minule leidnud Jeesuse. Kas tänu minu usule või minu elule on keegi mõelnud üldse sellele, et tahan ka saada kristlaseks. Kas sina tead, kas on keegi sinu pärast leidnud Jumala? Öeldakse, et hea eeskuju on nakkav. Ma tahaks seda hea eeskuju nakkumist näha meie koguduses. Meil on veel arenguruumi. Ja me oleme siin koguduses nagu ühe keha liikmed, mille peaks ja südameks peaks olema Jeesus. Kui näiteks minu õel ja vennal läheb halvasti, kas ma tunnen selle pärast ennast kehvasti? Kas ma tunnen oma hinges selle pärast valu? Või kui mõni õde ja vend otsustab kogudusest ära minna, kas ma tunnen seda amputeerimise valu? Ma võin öelda, et ma olen ühe inimese pärast tunnud seda amputeerimise valu. Aga ülejäänute pärast. Kas minu nägemine, kas või tavalises elusituatsioonis, teeb kellegi elupäeva paremaks? Kas keegi tunneb rõõmu minu nägemisest? Või kaasneb see efekt, et põgene vaba laps, sest see on ainus võimalus? Kas ma olen teisi üles tõstav ja toetav? Või ma osutun lammutajaks? Mõelgem kallikesed nendele mõtetele ja jääks tänaseks päevaks põhisõnumiks see, et Jeesus, anna mulle armastuse prillid. Aamen.
Tere, mu kallid. Ma ei oska öelda seda, aga Norrast on head uudised. Minu ühesõnaga, minu kõige noorem tütar on ristitud ja Kerli Raunu tütar on ka ristitud. Nii et mul on nii hea meel, et ma oma silmaga võin seda vilja näha. Aga mul on veel palve noorema poja ja keskmise tütre ja vanema tütre pärast veel palvetada, et nad tuleksid Jumala juurde. Keskmine tütar juba usub Jumalasse ja ta kirjutas piiblisse sisse, et täna sel kuupäeval ma võtsin Jeesuse vastu, aga ta on ristimata. Aga ma loodan, et ma näen seda päeva. Nagu Lilja ütles, et kas me näeme seda vilja, mis me kanname. Mul on väga hea meel ja õnnistagu Jumala seda väikest kogudust. Et me kõik võiksime rõõmu tunda selles, mida Jumal teeb ja et me ei unustaks seda, mis ta ka teinud on. Aamen.
Sind weit nein. on siis aeg jälle, et me oleme taevaisa ees korra palves, teades, et ta on alati siin ja on ka kaks eestpalvesoovi meil täna siin kirjalikult laekunud. Palume Jumalat ühe 8-aastase poisi pärast, kes on käitumishäiretega, et Jumal annaks tarkust, kuidas temaga suhelda, et Jumal parandaks teda, muudaks ta südame. Ja palume armu ja Jumala hoidmist Mattiasele, kes läheb esmaspäeval kaitseväkke. Andku Jumal talle tarkust ja vastupidavast õigeks valguseks olla. Andku Jumal meie maale rahuaega. Nii taevaisa, me täname sind, et sa oled alati siin. Sinu pilk on valvamas sinu laste üle, eriti kui pöördume sinu poole, avame sinul oma südame. Me täname taevaisa, et kuigi meid siin pisut on, tahad sina meid õnnistada oma sõna läbi, nende mõtete läbi. Ja me palume ka need paljud, kes meie hulgas täna ei ole, need, kes on muudes paikades kogunenud teenistusel, need, kes on vanaduse ja haiguse tõttu koduses olukorras, et nad siiski kogeksid seda sama osadust sinu püha vaimuga ja tunnetaksid ka selle kuuluvust ühtsesse koguduse peresse, keda sina tahad peagi kõik vastu võtta. Palume ka koos need eespalve soovitsu ette selle väikese poisi. Taevaisa, me kõik oleme käitumishäiretega patust rikutud. Aita meid ja aita ka see väikest poissi ja need, kes temaga tegelevad, et nendel oleks sinu vaimujaatust ja tarkust, et sinu armastus ka seda väikese mehikese südant puudutaks ja annaks temale sellise käitumise maneeri, mis temaga ka käitumise hõlpsamaks teeks. Ole tal armuline. Ja samuti palume Mattiase pärast, kes on sirgunud nüüd selles ikka, kus tal tuleb läbida see, etapp, mis enamus meie noori mehi tabab. Taevaisa, sina oled olnud meie kõikidega seal, kes me oleme sõna läbinud. Palun aita Mattiaselgi kogu oma lootus sinu peale panna, usaldada sind, panustada sinule ja sina lubad kõik siis hästi korda minna. Aga aita taevaisa, et temaga tõesti oleks seal ka sinu tunnistaja, kogu vastutustundega ja nii aitame igaühel olla seal, kus me oleme. Me täname, et kuuled meie palved ja õnnistad meie rahupäevi jätku ka täna. Jeesuse nimel, aamen. Mul on meel üks väike asi südamel enne, kui ma siit eest ära lähen. Kasutan selle võimalus ära. Teate, mille poolest meie adventkoguduse Jumala teenistused erinevad meie vennaste teiste kristlike koguduste Jumala teenistusest, need põhiteenistused. See meie peamine hingamispäeva hommikuni Jumala teenistus. Ja jutlust peetakse igas kirikus. Aga meie kirikus on selline programm ja see on väga õnnistusrikas programm. Et meil on elukestev piibliõppe ja selleks on meil ka materjalid välja antud ja ma tahan südamest üles kutsuda kõiki, et me sellest osa võtaksime. See on isegi meie hingamispäeva hommikuse Jumala teenistuse olulisem osa. Eriti muidugi tõhus on siis, kui me ka need õppematerjalid omandame, see 3 eurot või kvartalis ehk euro kuus ei ole ka raha, mis takistaks seda võtmast. Ja kui me oleme kodus need materjalid läbi vaadanud, näiteks täna alanud kuu ja see kvartal on teema on koguduse roll kogukonnas. No see oleks meile väga vajalik kõigil teada, miks me üldse oleme kogudusena kogukonnas olemas. Ja see eeldaks seda, et võiks ju need materjalid ilusti läbi õppida. Ja selleks ongi need õppetükid ka välja antud. Nii et need, kes tulevad ainult jutlust kuulema, siis võib ka tähelepanu olla kuskil mujal. Mõte läheb mujale, mõni ekraan kisub mujale. Ja võib-olla pärast küsi, et mis seal räägiti. Ah, ei teagi. Aga see piibli õppe just, see on see tõhusam, praktiliselt vajalikum osa ja ma väga kutsun kõiki sellel üles, et võtkem seda asja tõsiselt.